objekts būs vajadzīgs. Ir droši vien vairāk diskusiju, un tas ir bijis līdz šim arī par to, kāda šī zāle, ar kādiem parametriem, mūziķiem, skatītājiem, industrijai, uzņēmējdarbībai, vietējam, starptautiskam mērogam šie tie galvenie jautājumi, kas varbūt ir bijuši aktuāli un joprojām ir aktuāli diskusijā domājot gan par koncertu zāli, gan arī šobrīd šī diskusija ir tā kā iegājusi tādā posmā, kur tiek apskatīta šī objekta attīstības iespēja kontekstā arī ar starptautisku konferenču centra attīstību Latvijā, pilsētā Rīga. Tā kā šeit ir par ko padiskutēt joprojām.